Δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, να αναφερθώ στην πολυκύμαντη ιστορία αυτού του μεγάλου και εξαιρετικά σύνθετου έργου. Διότι σήμερα πιστεύω ότι έχουμε μια υποχρέωση όλες και όλοι να κοιτάξουμε μπροστά. Όσον αφορά το βόρειο οδικό άξονα, όπως είπε και ο Υπουργός, ήδη έχουμε δύο ανοιχτά εργοτάξια στα οποία υλοποιούνται έργα από την Χερσόνησο ουσιαστικά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, χωρισμένο σε ένα τμήμα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ένα δεύτερο δημόσιο έργο. Τα έργα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2027. Ήδη δηλαδή οι κριτικοί βλέπουν ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο το οποίο προχωρά. Και αγαπητέ κύριε Περιστέρη, θα περιμένω πολύ σύντομα να δούμε και τα ανοιχτά εργοτάξια στο μεγάλο τμήμα της σύνδεσης μεταξύ Ηρακλείου και Χανίων. Ξέρουμε ότι είναι ένα έργο τεχνικά σύνθετο, τεχνικά δύσκολο, με ορίζοντα υλοποίησης περί τα 5 χρόνια. Και εδώ επιτρέψτε μου να ζητήσω και την συνεργασία, αγαπητέ μου κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, όλων των τοπικών αρχών, έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε εμπόδια θα λάβουμε υπόψη, οποιαδήποτε αιτήματα είναι λογικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε εν το συνόλο την τεράστια σημασία την οποία έχει αυτό το έργο για την Κρήτη και να μην βλέπουμε μόνο το μικρό τοπικό συμφέρον, αλλά να δούμε την μεγάλη εικόνα. Είδα μάλιστα κύριε Περιφερειάρχα ότι ανεβήκατε κρατώντας έναν πράσινο φάκελο. Θα σας δώσω τον μπλε φάκελο την επόμενη φορά, είναι πιο κομψή. Για να σηματοδοτήσω με αυτόν τον τρόπο το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας το οποίο έχουμε μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της περιφέρειας Κρήτης. Θέλω επίσης να αναφερθώ και ξεχωριστά στους φίλους μας, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής από τη Σιτία, οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να έρθουν σήμερα εδώ, και να δεσμευθώ και ενώπιόν τους ότι οι μελέτες στο τμήμα Παχιά Άμμο Σιτία θα προχωρήσουν άμεσα, έτσι ώστε να βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση, ώστε ο ΒΟΑΚ πραγματικά να αποτελέσει ένα δρόμο που θα συνδέει την Κίσαμο με τη Σιτία. Ας βάλουμε λοιπόν όλοι τα δυνατά μας, έτσι ώστε το έργο αυτό να προχωρήσει με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος το οποίο περιγράφεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης. Στο έργο αυτό συνεργάζονται μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες που έχουμε. Είναι ένα έργο το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, έχει μεγάλες τεχνικές δυσκολίες. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο δρόμος οφείλει να είναι λειτουργικός κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και το έργο να παραδοθεί εντός προϋπολογισμού και εντός χρονοδιαγράμματος. Θέλω επίσης να κάνω μία ξεχωριστή μνήμα στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τον παρανοϊκό φόρο αίματος τον οποίο καταβάλουμε στην Κρήτη, λόγω και κακής οδικής συμπεριφοράς, αλλά λόγω και κακών υποδομών. Έχω ζητήσει λοιπόν από τον Υπουργό να δρομολογήσουμε άμεσα, σε συνεργασία με τους παραχωρησιούχους, έργα οδικής ασφάλειας τα οποία θα κάνουν τον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα πιο ασφαλή. Και σε τμήματα κοντά στο Ηράκλειο και σε τμήματα κοντά στα Χανιά. Έργα τα οποία θα προσομοιάζουν πολύ με τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Έργα τα οποία απεδείχθησαν εξαιρετικά αποτελεσματικά ως προς τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Άρα έχω ζητήσει από το Υπουργείο πολύ σύντομα να έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να καταστήσουμε τον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Αυτό βέβαια, θα το ξαναπώ αγαπητέ μου Σταύρο, κύριε Δήμαρχη, δεν λύνει το πρόβλημα της συνολικής οδικής συμπεριφοράς στην Κρήτη, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο δραστικά, πιο αποτελεσματικά, αναλογιζόμενοι πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε, διότι δυστυχώς τα στατιστικά στοιχεία στο νησί δεν πηγαίνουν προς την κατεύθυνση την οποία θα θέλαμε. Επιτρέψτε μου να πω δύο ακόμα κουβέντες για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούμε στην Κρήτη. Όταν είχα για πρώτη φορά ζητήσει την εμπιστοσύνη σας και με εκλέξατε Πρωθυπουργό το 2019, σας είχα μιλήσει για 4 μεγάλα έργα. Σας είχα μιλήσει για το Βόρειο Οδικό Άξονα, παρά τις πολύ μεγάλες προσπάθειες υλοποιείται. Σας είχα μιλήσει για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Η μεγάλη διασύνδεση, η μικρή, έχει ήδη ολοκληρωθεί, θα παραδοθεί εντός των επόμενων 3 μηνών. Τεράστια σημασίας έργο για την ενεργειακή αυτάρκεια του νησιού μας. Σας είχα μιλήσει επίσης για τα πολύ σημαντικά αρδευτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν συνολικά στο νησί μας, καθώς γνωρίζουμε τα προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουμε ειδικά στην Ανατολική Κρήτη. Χθες υπεγράφει το έργο του συμπλέγματος των Μραμιανών. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πάω στην Πλακιώτισσα και να υπογράψουμε τα δίκτυα, έτσι ώστε να μπορεί να αρδεύεται ένα μεγάλο κομμάτι του κάμπου της Μεσαράς. Έχουμε τις εκκρεμότητες με τον Ταυρονίτη. Είμαστε στην τελική φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, έτσι ώστε και το έργο αυτό να ολοκληρωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την Κρήτη ως προς το υδάτινο δυναμικό της και να προστατεύσουμε τους αγρότες μας από την πολύ μεγάλη και πραγματική απειλή της λειψιδρίας. Σας είχα μιλήσει επίσης για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Ένα αεροδρόμιο το οποίο θα έρθει και θα καταστήσει την Κρήτη ακόμα πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο, πολύ ακριβό, το οποίο και αυτό όμως δρομολογείται όπως ακριβώς το είχαμε υποσχεθεί. Και να προσθέσω στα 4 αυτά μεγάλα έργα και ένα ακόμα στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό αφορά το έργο των φοιτητικών εστιών, οι οποίες θα χτιστούν στο Ηράκλειο και στο Ρέθινο, σχεδόν 5.000 φοιτητές, οι οποίοι θα επιλέξουν την Κρήτη ως τον τόπο για να σπουδάσουν. Θα έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες φοιτητικές εστίες για να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο και το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών οι οποίοι έρχονται στο νησί μας. Τέλος, επιτρέψτε μου να κλείσω με μία υπενθύμηση. Επέμεινα ιδιαίτερα στον Υπουργό και στον Παραχωρησιούχο να υπογράψουμε την σύμβαση παραχώρησης την 9η Μαΐου για τον λόγο ότι 9η Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης. Και θέλω να θυμόμαστε πάντα ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούμε, είτε γίνονται στην Κρήτη είτε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν και μια σημαντική ευρωπαϊκή συμμετοχή. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια ξεχωριστή αξία να το θυμόμαστε, καθώς βρισκόμαστε στον Μάιο του 2025 και πλησιάζουμε προς την επέτειο δραματικών στιγμών του 2015, όταν η χώρα έφτασε πολύ κοντά στο να βρεθεί έξω από την Ευρώπη. Ας αναλογιστούμε την πρόοδο την οποία έχουμε κάνει από τότε συνολικά ως χώρα. Ας πάρουμε ικανοποίηση από το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα ως προς τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών είναι παράδειγμα προς μίμηση συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ας σκεφτούμε ότι όσο καλύτερα πηγαίνουν τα δημόσια οικονομικά, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε αυτό το πλεώνασμα της αναπτυξιακής πορείας προς τους πολίτες. Και ας υποδεχθούμε, αγαπητέ μου Περιφερειάρχα, συντοπίτες μου, ενωμένοι αυτήν την πολύ σημαντική υπογραφή. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο το οποίο ανήκει σε όλους τους κριτικούς. Πολλές κυβερνήσεις δούλεψαν για να φτάσουμε στο σημείο αυτό και θέλω να τις ευχαριστήσω. Και τώρα ας περάσουμε στην υπογραφή αυτής της στιγμής που ξέρω ότι την περιμένατε εδώ και πολλά χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, αυτό που λέγαμε ακριβώς τώρα.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον ΒΟΑΚ, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ένα εμβληματικό έργο. Τεράστια η σημασία του, είπε για την Κρήτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια. Ξεχωριστή μνήμα έκανε στα ζητήματα οδικής ασφάλειας. Θα είναι ένας άξονας με ασφάλεια, αλλά αυτό δεν λύνει, είπε χαρακτηριστικά, το ζήτημα της συνολικής οδικής συμπεριφοράς στην Κρήτη. Τα στατιστικά στοιχεία στην Κρήτη δεν πηγαίνουν στην κατεύθυνση που θα θέλαμε. Επίσης μίλησε και για άλλα εμβληματικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είπε ότι προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Θα καταστήσει την Κρήτη ακόμη πιο θελκτικό τουριστικό προορισμό. Και μίλησε και για το έργο των φοιτητικών εστιών στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Αντιμετωπίζουμε έτσι και το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών που έρχονται στην Κρήτη. Για το ζήτημα των υπογραφών είπε ότι δεν επέλεξα τυχαία την 9η Μαΐου, είναι η μέρα της Ευρώπης, ήθελα τις υπογραφές να πέσουν την ημέρα της Ευρώπης. Υπάρχει σημαντική ευρωπαϊκή συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα έργα που γίνονται στην χώρα. Και επίσης έκανε και ένα κοντράστ, είπε ότι πλησιάζουμε στην επέτειο του 2015 όταν η χώρα βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, σε δύσκολες καταστάσεις. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει, η χώρα έχει αλλάξει, η χώρα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ας υποδεχθούμε ενωμένοι αυτή την υπογραφή, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από το 2009 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εγγύηση σιγουριάς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share.
Μακάρι το έργο να αναβαθμίσει τις μεταφορές και να συμβάλλει πραγματικά στο να σωθούν πολλές ζωές που χάνονται κάθε χρόνο σε δυστυχήματα στην περιοχή της Κρήτης. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, προοπτική και ειρήνη. Πέφτει κάπως η θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα. Εκεί στους 23-24 βαθμούς Κελσίου, ίσως πιο ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, δροσίζει. Φαντάζομαι καλό είναι αυτό, ας μην αρχίσουμε νωρίς με τα τριαντάρια. Έρχονται και κάποιες βροχές, απαραίτητες και αυτές, και ένα βοριαδάκι που θα είναι αυτό υπεύθυνο για την πτώση της θερμοκρασίας. Πάντως για σήμερα που μιλάμε προβλέπεται η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές να τερματίσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ο νέος Πάπας Ρόμπερτ Πρέβοστ με το όνομα Λέων ο 14ος θεωρείται γέφυρα μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών, αν υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν ακόμη αυτοί οι διαχωρισμοί. Για τους φίλους είναι απλώς ο Μπομπ, σημειώνουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρώτος Αμερικανός Πάπας έκανε τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώσει πως ένιωσε μεγάλη υπερηφάνεια όταν συνειδητοποίησε ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας. Αν υπομονώ να τον συναντήσω, είπε χαρακτηριστικά, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ίσως αυτόν τον ενθουσιασμό δεν τον μοιράζεται μια μερίδα συντηρητικών ρεπουμπλικανών αλλά και μέσων και σχολιαστών που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου. Υπενθυμίζουν ότι ο Πρέβοστ δημοσίευσε προπαγάνδα υπέρ του George Floyd, του Αφροαμερικανού, που πέθανε από ασφυξία κατά τη διάρκεια σύλληψής του το 2000. Άλλος σύμβουλος του Τραμπ έγραψε στο διαδίκτυο «Πάπας, Wok, Μαρξιστής». Ο καρδινάλιος Πρέβοστ στο παρελθόν είχε καταδικάσει δημόσια τον Αμερικανισμό αλλά και την επιβλητική ισχύ των ΗΠΑ για την ικανότητά τους να ποδοπατούν τους ανθρώπους. Για πολλούς θεωρείται κληρικός που γεφυρώνει ιδεολογικές διαφορές και σύνορα. Ίσως όμως είναι λάθος η σύγκριση με τον Πάπα Φραγκίσκο, αν και υπήρξε στενός του συνεργάτης με πλούσιο, θα λέγαμε, ιεροαποστολικό έργο στο Περού. Ξανά έρχεται στο προσκήνιο η Λατινική Αμερική, έχει εκφράσει την υποστήριξή του στους Λατινοαμερικανούς μετανάστες. Στο ερώτημα «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω», αναφερόμενος σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ που είχε πει ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Λέων απαντά με επίθεση στα δυτικά μέσα που δείχνουν συμπάθεια στην pop κουλτούρα και εκφράζουν πεπιθήσεις και πρακτικές που αντίκειται στο Ευαγγέλιο και εννοεί τον ομοφιλοφιλικό τρόπο ζωής και τις εναλλακτικές οικογένειες. Απέναντι ο νέος Πάπας και στις αμβλώσεις. Είναι συγκρατημένος και διακριτικός. Δεν κάνει υπερβολές, θα ευλογήσει μωρά, αλλά δύσκολα θα τα πάρει αγκαλιά, σχολίασε ιερέας του τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου για τον Ρόμπερτ Πρέβοστ. Ο Λέων ο 14ος έχει βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών επικρίσεων για τον χειρισμό υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του στο Αυγουστινιανό τάγμα και στο Περού. Σχόλια προκάλεσε και η επιλογή του νέου Πάπα να εγκαταλείψει την ενδυματολογική αυστηρότητα του Φραγκίσκου, υιοθετώντας για την πρώτη του εμφάνιση χρυσοπίκυλτα άμφια που θύμιζαν τον Βενέδικτο. Τα πρώτα του λόγια από τον εξώστη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου είχαν έκκληση για ειρήνη, ανθρώπινη αλληλεγγύη και βοήθεια στους κατατρεγμένους. Πρέπει να είπε πάνω από 3 φορές τη λέξη ειρήνη, μίλησε για γέφυρες τουλάχιστον 2 φορές, για διάλογο και για δικαιοσύνη. Αν τώρα θέλουμε να ορίσουμε τις χθεσινές εξελίξεις με ένα τρίπτυχο, αυτό θα μπορούσε να είναι το εξής: πολιτική, ισορροπία, διπλωματία. Πολλοί εντάσσουν σε όλο αυτό και την μετριοπάθεια. Θα δείξει. Το «What next» εχθές ήταν ένα από τα κεντρικά ερωτήματα και στα βρετανικά αλλά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, το πρώτο ταξίδι του νέου Πάπα ενδέχεται να είναι στην Τουρκία σύμφωνα με δηλώσεις καθολικού επισκόπου με την ευκαιρία της επετείου των 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας το 325. Επίσης, η επιλογή του Πρέβοστ να υιοθετήσει το όνομα Λέων μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, Ο Λέων ο 13ος, 1878-1903, ήταν ο πρώτος ποντίφικας της βιομηχανικής εποχής, ο οποίος διακρίθηκε για το προοδευτικό πνεύμα του και τη στήριξή του προς την εργατική τάξη. Ταυτότητα πρώτο έρτα στον ήχο Νίκος Ψωμιάδη, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Λοιπόν, πρώτο συνεχίζουμε GPS. Να πούμε ότι τον περασμένο Γενάρη υπήρξε μια αντίκρουση, αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο Βάνς από την πλευρά του Πρέβοστ. Είχε πει ο αντιπρόεδρος, ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ότι κατά τη χριστιανική αγάπη πρέπει πρώτα να αγαπάμε την οικογένειά μας, μετά τον πλησίον μας, μετά την κοινότητά μας, μετά τους συμπολίτες μας και τέλος τον κόσμο ολόκληρο. Εκεί ο Πάπας απάντησε, τότε καρδινάλιος, πως ο Ιησούς δεν μας καλεί να κατηγοριοποιούμε την αγάπη μας. Έκανε λάθος ο κύριος Βάνς, η αγάπη του Θεού δεν έχει προτεραιότητες. Και κάπως έτσι περνάμε στον κύριο Γιώργο Τσογόπουλο, ο οποίος είναι κοντά μας, είναι συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Να πούμε επίσης είναι λέκτορας στην Νίκαια, στο Πανεπιστήμιο της, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Και σήμερα είναι στη Ρώμη, διδάσκει σε Πανεπιστήμιο της Ρώμης, οπότε θα μας μιλήσει από την Ιταλία. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα, κύριε Τζογόπουλε, γεια σας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θέλω να σας ρωτήσω σε πιο πολιτικό επίπεδο, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια μεγάλη συνάφεια της πολιτικής με την θρησκεία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να σας ρωτήσω τι σηματοδοτεί το γεγονός ότι ο νέος Πάπας είναι Αμερικανός.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κυρίωσα σήμερα το πρωί τα πρωτοσέλιδα όλων των Ιταλικών εφημερίδων, από την Corriere della Sera μέχρι την Repubblica και τις οικονομικές εφημερίδες, και όλες στο πρωτοσέλιδό τους έχουν αυτό ακριβώς το οποίο ρωτάτε. Δηλαδή ότι ο καινούριος Πάπας είναι Αμερικανός και τι σηματοδοτεί
αν
αυτό.
Αν δείτε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει άλλη είδηση. Το ίδιο και το BBC, το ίδιο και το CNN, το ίδιο και οι Times της Νέας Υόρκης. Όλες οι σελίδες τους έχουν να κάνουν με τον Πάπα, τον νέο Πάπα, και έρχεται σε δεύτερη μοίρα του Κασμίρ.
Προφανώς, και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, ότι θα είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας. Θεωρητικά αυτό δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις εξελίξεις ακόμα και στο Βατικανό. Όμως, επειδή πρόκειται για μια τόσο μεγάλη εκκλησία είναι ταυτόχρονα και μια πρόκληση για τον νέο Πάπα να δείξει ότι παρά το γεγονός ότι είναι Αμερικανός, θα είναι Πάπας όλων των Καθολικών και θα προσπαθήσει να έχει μια ισορροπημένη πολιτική. Άλλωστε η υπηκότητά του είναι και από το Περού, δεν είναι μόνο Αμερικανός.
Σήμερα πανηγυρίζει, πανηγυρίζει ο Αμερικανικός λαός, πανηγυρίζουν οι Καθολικοί στο σύνολο του πλανήτη, πανηγυρίζει και το Περού. Αισθάνεται ότι ένας δικός τους άνθρωπος βρίσκεται στην κορυφή, έτσι, της
Ακριβώς,
Εκκλησίας.
Και η παρουσία του και η παραμονή του πιο σωστά στο Περού για πολλά χρόνια τον έφερε σε επαφή και με φτωχούς ανθρώπους και ενδεχομένως αυτό να έχει και έναν αντίκτυπο και στην πορεία του τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή πέρα από το γεωπολιτικό σκέλος και το κοινωνικό προφανώς θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και ενδεχομένως να συνδεθεί και με αυτά τα οποία είχε κάνει ο Πάπας Φραγκίσκος προηγουμένως. Παρόλο που γενικότερα η πρώτη αντίληψη η οποία υπάρχει στην Ιταλία είναι ότι θα είναι ένας Πάπας περισσότερο ισορροπιστής μεταξύ των μεταρρυθμιστών
Έτσι
και
φαίνεται.
Των περισσότερων συντηρητικών.
Mm-hmm. Και το βασικό είναι σε αυτό που είπατε, αν θα καταφέρει να ενώσει και την ίδια του την Εκκλησία, αυτό που είπατε, τους παραδοσιακούς και τους προοδευτικούς. Ίσως προσπαθούμε, ίσως είναι λάθος, προσπαθούμε να βάλουμε τον Ρόμπερτ Πρέβοστ, τον νέο Πάπα, σε καλούπια συντηρητικός, προοδευτικός, μεταρρυθμιστής, μετριοπαθής. Τον συγκρίνουμε με τον Πάπα Φραγκίσκο. Εσείς τι θα λέγατε για όλα αυτά? Ποια είναι η ταυτότητα του νέου Πάπα? Ισορροπιστής είπατε.
Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι άγνωστο. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν σε αυτά τα οποία βρίσκονταν στην ατζέντα πριν από την εκλογή. Έτσι, ήταν πολλοί άλλοι καρδινάλοι οι οποίοι συγκέντρωναν θεωρητικά περισσότερες πιθανότητες. Χθες το βράδυ η Ιταλική τηλεόραση έδειξε μια συνέντευξη του τωρινού Πάπα, η οποία έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια, όπου το μήνυμα το οποίο έδινε τότε ήταν σε γενικές γραμμές ευθυγραμμιζόταν με τη γενικότερη πολιτική του Πάπα Φραγκίσκου. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνει. Συμβολικά όμως μπορούμε να πούμε ότι η ενδυμασία του χθες, την ώρα που έκανε την πρώτη του ομιλία, ήταν διαφορετική από του Πάπα Φραγκίσκου. Δηλαδή ήταν περισσότερο βαριά εντός εισαγωγικών.
Θύμιζε λίγο Βενέδικτο, σχολιάζουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης.
Ακριβώς, και αυτό από μόνο του δείχνει συμβολικά πάντοτε, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε, ότι η γραμμή του δεν θα είναι τόσο απλή και τόσο κοντά στον απλό πολίτη όσο ήταν του Πάπα Φραγκίσκου. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
Πάντως το ερώτημα υπάρχει, αυτό είναι κυρίαρχο ερώτημα, χτες δηλαδή και στα βρετανικά δίκτυα, το what next, δηλαδή τι περιμένουμε από τον νέο Πάπα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Είναι ένας Πάπας άραγε που βγαίνει από την εποχή μας. Πάντα υπάρχει συνάφεια, τα λέγαμε και χθες. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο Πάπας Ιωάννης Παύλος, ο δεύτερος, έδωσε το χαριστικό χτύπημα στο Ανατολικό Μπλοκ το 1978, ότι ο Βενέδικτος ήρθε να εκφράσει έναν πιο συντηρητικό μεταψυχροπολεμικό κόσμο, ότι η εκλογή του Πάπα Φραγκίσκου το 13 ήρθε μετά τη μαζική φτωχοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τώρα τι θα μπορούσαμε να πούμε για τον νέο Πάπα, ότι έρχεται σε μια στιγμή ενός νέου καινούριου τραμπικού κόσμου?
Θα έλεγα πως ναι, και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο γεωπολιτικής είναι και πολύ διαφορετικά σήμερα και με την κατάσταση στην Ουκρανία και με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως και με μια εξέλιξη και κλιμάκωση της κρίσης στο Κασμίρ. Βέβαια, ο Πάπας από μόνος του δεν μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι στον πρώτη του ομιλία μίλησε για την ειρήνη είναι κάτι σημαντικό.
Και όχι μία φορά, πάνω από τρεις.
Σωστά, και ο προκάτοχός του είχε κάνει και ορισμένες προσπάθειες στο Ουκρανικό, αλλά προφανώς η Εκκλησία από μόνη της δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Mm-hmm. Ενδεχομένως ο Πάπας ο σημερινός να συνεχίσει την πολιτική του προκατόχου του ως προς τις συγκρούσεις, αλλά δεν είναι ότι πρέπει να περιμένουμε μια μεσολάβηση που θα σταματήσει τους πολέμους. Είναι όμως πολύ σημαντικό να υπάρχει το μήνυμα για την ειρήνη, την οποία την ξεχνάμε τη σημερινή εποχή.
Ναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί αυτό, ποια αναμένεται να είναι η κατεύθυνση που θα θελήσει να δώσει ο νέος Πάπας στην Εκκλησία, αν θα συνεχιστεί ο διάλογος με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Χθες μίλησε, είπε για την ειρήνη, για την αλληλεγγύη, για τη δικαιοσύνη, αλλά έδωσε ελάχιστες εμφανείς ενδείξεις για το πώς θα κυβερνήσει την Εκκλησία. Υπάρχει κάποια αίσθηση, κάποια εικόνα, κάποια δημοσιεύματα σχετικά?
Ναι, τα περισσότερα δημοσιεύματα εστιάζουν στην προσπάθεια του να γεφυρώσει τις διαφορετικές, στην προσπάθεια που θα καταβάλει κατά πάσα πιθανότητα να γεφυρώσει τις διαφορετικές τάσεις, διότι ο αντίκτυπος του Φραγκίσκου προς την κατεύθυνση αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Οπότε η αποστολή του καινούριου Πάπα εξ αρχής και λόγω της κληρονομιάς η οποία υπάρχει στην Εκκλησία είναι αρκετά δύσκολη. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα στην Εκκλησία και αυτές ακριβώς τις φωνές θα προσπαθήσει να γεφυρώσει. Και για να επανέλθουμε και στο κομμάτι της πολιτικής, θεωρώ ότι θα βρίσκεται και κοντά στην καινούρια αμερικανική διοίκηση. Έτσι, νομίζω είναι σαφές αυτό. Και υπάρχουν και δημοσιεύματα που λένε ότι έχει ψηφίσει και στα συνέδρια των Ρεπουμπλικάνων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει ψηφίσει, αλλά κινείται πολιτικά προς αυτή την κατεύθυνση προφανώς για να έχει ψηφίσει.
Ναι. Αυτά είναι τα σχόλια που διαβάζω κι εγώ. Πρώτο ταξίδι στην Τουρκία, μαθαίνω, 1700 χρόνια μετά από την πρώτη σύνοδο της Νίκαιας, 325, αν δεν κάνω λάθος, καταδίκασε την διδασκαλία του Αρίου, Μέγας Κωνσταντίνος. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σηματοδοτούν?
Ναι, νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή και το πρώτο ταξίδι αλλά και η γενικότερη πολιτική του θα δώσουν το στίγμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Νομίζω θα είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά άλλο ο διάλογος και άλλο να μπορούμε να ελπίζουμε σε ουσιαστικές συμφωνίες οι οποίες θα λύσουν προβλήματα του παρελθόντος. Αυτό το οποίο θα ανέμενα εγώ αυτή τη στιγμή είναι να καταβάλει κάποια προσπάθεια ο καινούριος Πάπας, που είναι και σε μικρή ηλικία σχετικά, με την προσωπική διπλωματία του ίδιου, αλλά και την παραδοσιακή διπλωματία του Βατικανού για τη συνέχιση του διαλόγου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι χειροπιαστό άμεσα.
Λοιπόν, θα τα δούμε στην πορεία. Είναι μια έκπληξη, άγνωστο σε πολλούς από εμάς. Όπως είπαμε, σε ένα νέο τραμπικό κόσμο, θα δούμε πώς θα κινηθεί σε αυτόν. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Τζογόπουλε, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά και ευθύς αμέσως στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, ni
nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, συνεχίζουμε, αλλάζουμε θέμα. 80 χρόνια μετά, 1945-2025, 80 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από την απελευθέρωση του Auschwitz, αλλά και 82 χρόνια από τον τρομερό Μάρτι του 1943, όταν ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη το πρώτο τρένο του θανάτου με προορισμό το Auschwitz. Γεγονότα που φτάνουν σήμερα, που και η εποχή μας έχει τις δικές της αγριότητες. Θα δούμε πώς έρχονται στο παρόν, στο σήμερα. Να πούμε ότι ο Λεός Σαλτιέλ είναι ιστορικός, είναι εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου στα Ηνωμένα Έθνη στην Γενέβη, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, και έχει στα χέρια του ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ένα έγγραφο που περιγράφει την μεταφορά διαχείρισης των περιουσιών των Ελλήνων Εβραίων στην Αγροτική Τράπεζα, και μάλιστα ένα έγγραφο που σκοπεύει να δωρήσει στο Μουσείο Ολοκαυτώματος, και αυτό το έγγραφο το υπογράφει ο Μαξ Μέρτεν. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα για τον Μαξ Μέρτεν. Αξίζει τον κόπο όμως να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Σαλτιέλ. Κύριε Σαλτιέλ, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν, 1945-2025, 80 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από την απελευθέρωση του Auschwitz, αλλά και 82 χρόνια από τον τρομερό Μάρτιο του 1943, όταν ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το πρώτο τρένο του θανάτου με προορισμό το Auschwitz. Τι σηματοδοτούν αλήθεια αυτά τα γεγονότα και πώς φτάνουν στην σημερινή εποχή που και αυτή έχει τις δικές της αγριότητες.
Κύριε Σαφάκα, έχετε πολύ δίκιο, και για πέτει πάντα είναι ευκαιρία εμείς σαν κοινωνία να υπολογιστούμε το παρελθόν και να δούμε πώς προχωράμε στο μέλλον. Το κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη είδαμε εκατομμύρια νεκρών. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε και δύο γενοκτονίες, το ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης και τη γενοκτονία των Ρωμά. Εκατομμύρια νεκροί σε όλη την Ήπειρο. Στην Ελλάδα είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τον λοιμό, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις και τις άλλες αναψότητες. Και μόλις τελείωσε ο πόλεμος, προσπαθήσαμε να ξαναχτίσουμε την Ευρώπη και το διεθνές σύστημα με το σύστημα ποτέ ξανά. Mm-hmm. Έτσι δημιουργήθηκε και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών με μεγάλη προτεραιότητα τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να μην ξαναδούμε τέτοιες αγριότητες. Και δυστυχώς αυτό το σύστημα, όπως είπατε, αυτή τη στιγμή κλονίζεται. Αμφισβητούνται αυτές οι αξίες. Αυτό το οικοδόμημα που χτίστηκε σαν να έχει τώρα σταθερά θεμέλια, και πρέπει εμείς σαν κοινωνίες να ανυπολογιστούμε για το πού πάμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες μας πια.
Ελπίζω ότι δεν επιστρέφουμε ξανά σε σκοτεινές εποχές. Έχετε στα χέρια σας ένα μοναδικό ιστορικό ντοκουμέντο, ένα έγγραφο που περιγράφει την μεταφορά της διαχείρισης των περιουσιών των Ελλήνων Εβραίων στην Αγροτική Τράπεζα. Ένα έγγραφο που, όπως έχουμε μάθει, θα δωρήσετε στο Μουσείο Ολοκαυτώματος. Μιλήστε μας για αυτό το έγγραφο.
Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη το Μάρτιο του 1943. Όπως είπατε και εσείς, τότε ξεκίνησαν οι αποστολές με τα τρένα προς το Auschwitz των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Και ένα μήνα πιο πριν, αρχές Φεβρουαρίου του 1943, έρχονται στη Θεσσαλονίκη ο Βιστιτσένη και ο Μπρούνερ, mm-hmm. δεταλμένοι του Άιχμαν, για να εφαρμόσουν την λεγόμενη τελική λύση στην Ελλάδα. Βρίσκουν στη Θεσσαλονίκη τον Σμέρτεν, ο οποίος είναι ο αξιωματικός υπεύθυνος για τις πολιτικές υποθέσεις με τον τοπικό πληθυσμό, και γίνεται ένας πρόθυμος συνεργάτης των SS. Οπότε ο Μέρτεν μαζί με τα SS εκδίδουν διάφορες εντολές ήδη από αρχές Φεβρουαρίου, όπως για το κίτρινο αστέρι, τον εγκλεισμό των Εβραίων στο γκέτο, την διαγραφή τους από όλα τις επιχειρηματικές ενώσεις, όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Δικηγορικό Σύλλογο, το Ιατρικό Σύλλογο κτλ. Mm-hmm. Και τη διαχείριση των περιουσιών. Αυτό τώρα το κομμάτι της διαχείρισης των περιουσιών είναι τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και Θεσσαλονίκης κυρίως. Γιατί μιλάμε, κύριε Σαφάκα, για ένα πληθυσμό 5.000 ανθρώπων σε μια πόλη 200-250.000 ανθρώπων, οι οποίοι σε ένα μήνα εξαφανίζονται την πόλη. Οπότε φανταστείτε, μιλάμε για χιλιάδες διαμερίσματα, επιχειρήσεις, με όλη την οικοσκευή, με όλα τα προϊόντα μέσα, τα οποία υπάρχει το μεγάλο θέμα τι θα απογίνουν όλα αυτά, ποιος θα τα χειριστεί.
Ναι.
Ένα μεγάλο κομμάτι πάνε στο πιάτσικο, κλέβονται, δεν βρίσκονται ποτέ, είτε από Γερμανούς, είτε από Έλληνες χριστιανούς, είτε από οποιοδήποτε. Αλλά ένα κομμάτι ουσιαστικά πάει υποδιαχείριση, όπως τα εμπορικά καταστήματα, οι βιοτεχνίες, τα εργοστάσια και όλα τα προϊόντα που έχουν μέσα.
Ναι.
Αυτή η διαχείριση σε ένα μεγάλο κομμάτι δίνεται στις συνεργάτες των Γερμανών, αλλά και ακόμα και σε κρατικές υπηρεσίες του δοσολογικού ελληνικού κράτους της εποχής. Αυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα και με αυτό το έγγραφο που εντόπισα και θα δωρήσω, όπως είπατε, στο Μεσόλογο Αυτόματος υπό ανέγερση στη Θεσσαλονίκη, φωτίζεται η πτυχή των αγροτικών περιουσιών, των αγροτεμαχίων, τα οποία είχαν σε καταχή τους Ελληνοεβραίοι, οι οποίοι ενώ οι άλλες περιουσίες διαχειρίστηκαν από μια υπηρεσία που ιδρύθηκε από το κατοχικό κράτος, την ΙΔΥΠ, τη λεγόμενη ΙΔΥΠ, Υπηρεσία Διαχείρισης Εισδελτικών Περιουσιών, τα αγροτεμάχια πάνε υπό την, από την δικαιοδοσία της Αγροτικής Τράπεζας.
Ναι.
Οπότε η Αγροτική Τράπεζα σε κάθε νομό, δηλαδή το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας,
στην
πρωτεύουσα κάθε νομού, αναλαμβάνει τη διαχείριση των αγροτεμαχίων. Δηλαδή, νομίζω, των αγροτεμαχίων ή των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλεως, ας πούμε.
Αυτό αποδεικνύει το έγγραφο αυτό.
Ακριβώς. Κάτι που δεν το γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ακόμα στην έρευνα, γιατί ενώ όλες οι προσπάθειες και οι μελέτες έχουν γίνει για να δούμε, για να επιστραφούν οι περιουσίες στον αστικό ιστό, και οι μελέτες που έχουν γίνει από ιστορικούς, αλλά και οι προσπάθειες της ευρακής κοινότητας να εντοπίσει και να διεκδικήσει αυτά τις επιχειρήσεις, τα κόπεδα, τα διαμερίσματα, τις περιουσίες, αυτό ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο άγνωστο μέχρι στιγμής για τη τύχη των αγρών.
Ναι. Είναι μέσα στα ερωτήματα. Τι απέγιναν τελικά αυτές οι περιουσίες? Επανήλθαν ποτέ στους νόμιμους ιδιοκτήτες ή στους κληρονόμους τους?
Η ερώτηση είναι πολύ κρίσιμη. Αυτό είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο. Έτσι, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε μεγάλη ένταση, οι Έλληνες Εβραίοι υπήρχαν σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε 30-40 κοινότητες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και με τα πολεμικά προσπαθεί η εβραϊκή κοινότητα και οι κληρονόμοι, ελάχιστοι κληρονόμοι, να εντοπίσουν αυτές τις περιουσίες. Το ελληνικό κράτος ήταν το πρώτο κράτος στην Ευρώπη που αποποιείται του δικαιώματος να είναι κληρονόμος περιουσιών που δεν είχαν κληρονόμους ήδη. Δηλαδή, όταν είσαι ένα κίνητο.
Ναι, 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 κατανοητό. Κατανοητό. Ναι, άρα ποια είναι η συνέχεια δηλαδή, αυτής της εξέλιξης?
Οπότε οι εβραϊκές κοινότητες με τα πολεμικά διεκδικούν αυτές τις περιουσίες και ένα μεγάλο αυτό των περιουσιών εντοπίζεται και επιστρέφεται. Δημιουργείται ένας οργανισμός ο οποίος λέγεται ΟΠΑΙΕ,
ναι.
Οργανισμός Περίθαλψης και Αποκατάστασης Ιδραλιτών Ελλάδος, ο οποίος είναι ο διάδοχος της ΙΔΥΠ, ο οποίος γίνεται ο φυσικός κληρονόμος όλων των περιουσιών αυτών που δεν είχαν φυσικούς ζωντανούς κληρονόμους, μέχρι 6 βαθμούς.
Πάντως υπήρξε...
Αλλά φαίνεται, ναι, ότι πάρα πολλά κομμάτια ακόμα δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν πόλεις που ακόμα...
Υπάρχουν εκκρεμότητες δηλαδή ακόμα?
Μεγάλες εκκρεμότητες.
Μεγάλες
εκκρεμότητες. Πόλεις όπου το καθεστώς, το περιουσιακό καθεστώς μεγάλων εκτάσεων και κινήτων δεν έχει ακόμα λυθεί. Ακόμα βρίσκονται υποθέσεις στον Όριο Πάγο. Είδατε προχθές μια απόφαση στον Όριο Πάγο έλυσε ένα θέμα προπολεμικό ακόμα για μια έκταση στη Θεσσαλονίκη. Και το αγροτεμάχιο είναι ένα νέο κομμάτι που προστίθεται σε όλη αυτή την εξίσωση και πρέπει να δούμε τι αρχείο υπάρχει στην Αγροτική Τράπεζα, τι απέγιναν αυτές οι εκτάσεις.
Πάντως είναι ένα τεκμήριο ότι υπήρξε ένας κεντρικός σχεδιασμός για τις εβραϊκές περιουσίες.
Φυσικά. Αυτό είναι η διαφορά που δίνει αυτό το έγγραφο. Το γνωρίζαμε από κάποιες μαρτυρίες, αλλά για πρώτη φορά το βλέπουμε σαν κεντρική διαταγή των Γερμανών, ώστε η Αγροτική Τράπεζα να αναλάβει αυτή τη δικαιοδοσία.
Και εδώ έχουμε να πούμε ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι απλώς ένα ιστορικό έγγραφο, αλλά είναι μια ζωντανή υπενθύμηση. Το έχετε πει νομίζω κι εσείς ότι η ιστορία δεν τελειώνει με τα γεγονότα, αλλά κυρίως με τον τρόπο που επιλέγουμε να τα θυμόμαστε και κυρίως να τα κατανοούμε.
Και αυτό και πώς δρούμε με βάση την ιστορία. Και η ιστορία έγινε, εμείς τι ακόμα έχουμε ευθύνες ως κοινωνία με κάτι που έγινε πριν 80 χρόνια. Είναι μεγάλα θέματα, κύριε Σιαφάκα, τα οποία η Ελλάδα τα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα βλέπετε πολλά θέματα υπάρχουν και είναι αυτό που λένε οι σκελετοί στις ντουλάπες που υπάρχουν ακόμα και σε πολλά κράτη στην Ευρώπη.
Και κάποιος φίλος γνωστός είχε πει πως η κοινωνία, για να στο ερώτημα πώς ορίζουμε την κοινωνία, η κοινωνία είναι η νεκρή μας, είμαστε εμείς οι ζωντανοί, αλλά είναι και οι άνθρωποι που έρχονται, που θα γεννηθούν. Όλο αυτό το τρίπτυχο αποτελεί το σύνολο της κοινωνίας. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σαλτιέλ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά, κύριε Σαφάκα. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Ξέχασε το κόσμο μου, μη με θυμηθείς. Σβήσαν όλες οι φωνές και μείνες εσύ. Κλείσε τα μάτια σου και μη μου τα δίνεις. Είσαι η ανάσα μου, γέλιο μου πνοή. Φίλα με, κράτα με και μη φοβηθείς. Στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Κράτα με, φίλα με και μη μου χαθεί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Συνεχίζουμε, είναι κοντά μας ο Πασχάλης Τεμεκενίδης, είναι ο Διευθυντής Ερευνών στην Παλμός Ανάλυσης. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκη.
Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θέλω να κάνουμε έτσι μια συνολική αποτίμηση των τελευταίων εβδομάδων για την κυβέρνηση, η οποία επιμένει σε μια στρατηγική, θα την περιγράψω, στρατηγική καλών ειδήσεων που αποτυπώνεται στη φράση «το είπαμε, το κάναμε». Επιμένει, εν πάση περιπτώσει, σε μια στρατηγική καλών ειδήσεων, ΒΟΑΚ σήμερα, συνταξιούχοι, στρατιωτικοί, φοιτητές, ενοικιαστές, ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Σήμερα είναι η Σύνοδος των Πριτάνεων, γίνεται λόγος για ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για όσους συμμετέχουν σε έκνομες ενέργειες. Αυτό το πλαίσιο θα οδηγεί, διαβάζομαι, και στην διαγραφή των φοιτητών από τα πανεπιστήμια. Τι σημαίνουν όλα αυτά πολιτικά, πώς μεταφράζονται?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση νομίζω ότι εφαρμόζει μια αυτονόητη στρατηγική και μια πολύ λογική τακτική. Έχοντας υποστεί δημοσκοπική ζημιά με τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, έφερε σε ένα πολύ δύσκολο τίμημα όταν αυτό ήταν στο πικ της επικαιρότητας και κυριαρχούσε ουσιαστικά, μιλούσαμε για δύο μήνες περίπου, νομίζω ότι ήταν ένας μονοθεματικός δημόσιος διάλογος. Έχοντας αντιληφθεί λοιπόν ότι όσο η ατζέντα παραμένει σε αυτό το θέμα και μονοθεματικά, αυτό της δημιουργεί προβλήματα και της δημιουργεί φθορά. Η αυτονόητη λοιπόν απάντηση σε αυτό είναι η αλλαγή ατζέντας με κάθε τρόπο. Χαρακτηριστικό ότι ακόμα και θέματα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να τα χαρακτηρίσει αγκάθια για την κυβέρνηση και για την οποιαδήποτε κυβέρνηση, θέματα όπως το δημογραφικό, όπως το στεγαστικό, το θέμα της βίας, θέματα δηλαδή τα οποία είναι ψηλά στην ατζέντα του προβληματισμού των πολιτών και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι δύσκολα θέματα για την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προτιμάει να τα φέρει μπροστά και να δείξει ότι ασχολείται και προσπαθεί να βρει λύσεις, να βγάλει δηλαδή μια θετική διέξοδο σε αυτά τα προβλήματα, σε μια προσπάθεια να αλλάξει προφανώς η ατζέντα, γιατί ακόμα και αυτά τα δύσκολα προβλήματα προφανώς λειτουργούν πολύ καλύτερα ως δημόσια συζήτηση από ότι το θέμα των τεμπών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια λογική τακτική.
Το θέμα είναι, η αντιπολίτευση πώς ακριβώς τοποθετείται απέναντι σε αυτό το σκηνικό. Δηλαδή έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι αν απλώς παρακολουθεί, συμμετέχει η αντιπολίτευση ή είναι σε θέση να ορίσει ή δεν είναι σε θέση να ορίσει τη δική της ατζέντα. Γιατί τίθεται και τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να ορίσει, ας πούμε, την δική της ατζέντα σήμερα η αντιπολίτευση πέρα από το ζήτημα των τεμπών?
Έχω την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση παγιδεύτηκε, έκανε το λάθος, κατά τη γνώμη μου, να παγιδευτεί σε αυτήν τη μονοθεματική, στο μονοθεματικό δημόσιο διάλογο γύρω από τα Πέμπτη. Αντί να ανοίξει η ίδια η αντιπολίτευση όλα αυτά τα μέτωπα, δίνοντας και εναλλακτικές προτάσεις, γιατί εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα. Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι ιδιαίτερα τις επιδόσεις κυβέρνησης, αλλά κοιτώντας την εναλλακτική λύση δεν τη βρίσκουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Άρα λοιπόν θα ήταν πολύ λογικό να είχε επωφεληθεί η αντιπολίτευση από τη φορά της κυβέρνησης αν είχε δώσει μια αξιόπιστη εναλλακτική, μια συνολική εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας και την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που, ξαναλέω, είναι ψηλά στην ατζέντα των πολιτών. Δεν το έκανε η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου παγιδεύτηκε στην συζήτηση για τα Τέμπη, χωρίς να ανοίξει η ίδια η αντιπολίτευση την ατζέντα σε αυτά τα θέματα εχμής, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, με μια έξυπνη στρατηγική, να ανοίξει η ίδια τα προβλήματα, η ίδια η κυβέρνηση να ανοίγει το διάλογο για αυτά τα προβλήματα, ως αναμοιόφιλε, γιατί αυτή είναι μια δουλειά της αντιπολίτευσης, και ουσιαστικά η αντιπολίτευση να φαίνεται ότι ακόμα και σε αυτά τα θέματα, τα οποία είναι ζητήματα προβληματισμού για την κοινωνία, ακολουθεί την κυβέρνηση.
Ναι. Το θέμα είναι πού οδηγεί όλο αυτό. Έχεις μια κυβέρνηση που είναι στο 28, στο 29, στο 30% έδειξε η opinion, και έχεις κόμματα της αντιπολίτευσης πολλά. Πολλά είναι και στο πεδίο του 3% και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά το έλεγε ένας συνάδελφος χαρακτηριστικά, έχουμε πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, πολλούς αρχηγούς, αντιπολίτευση δεν έχουμε. Το δικό μου το ερώτημα είναι, ανεξάρτητα από την κριτική που δέχεται η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, πού οδηγεί όλο αυτό που είπατε? Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένας θυμός προς την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά από την άλλη δεν διαφαίνεται και εναλλακτική. Αυτό μπορεί να είναι μια παγίδα και για την ίδια την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι όταν δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, όλες οι κυβερνήσεις, είτε λόγω εφησυχασμού, κυρίως λόγω εφησυχασμού, επαναπαύονται, και αυτό προφανώς είναι επικίνδυνο και για τις ίδιες κυβερνήσεις. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση πέρασε πλέον από αυτή τη φάση. Πέρασε δηλαδή από την φάση της επανάπαυσης, και αυτό γιατί τα δημοσκοπικά δεδομένα το τελευταίο τρίμηνο δεν ήταν καλά. Συνειδητοποιήθηκε λοιπόν ότι δεν σημαίνει ότι η απουσία αντιπολίτευσης αυτομάτως θα οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια νέα εύκολη επικράτηση. Επικράτηση όχι με τη λογική της πρώτης θέσης, αυτό τουλάχιστον.
Με τη λογική της αυτοδυναμίας, λέτε.
Με τη λογική της αυτοδυναμίας ή, εν πάση περιπτώσει, της δυνατότητας μέσω ίσως και διαδοχικών εκλογών και διλημάτων να φτάσει στο επίπεδο της αυτοδυναμίας.
Το πιστεύετε αυτό? Είναι πολλοί οι αναλυτές που με τους οποίους το έχουμε συζητήσει, ότι ενδεχομένως θα απαιτηθούν δύο ή και τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στην περίπτωση των μη συνεργασιών, της μη συνεργασίας. Αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάποια συνεργασία. Με τα άκρα δεν συνεργάζομαι, λέει ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του. Το ΠΑΣΟΚ έχει την αυτόνομη δική του πορεία. Προκύπτει ένα αδίέξοδο εδώ.
Κύριε Σιαφάκα, με αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία, να πω, μετά την κρίση, τα 10-15 χρόνια, πλέον δεν θα μπορέσει να με εκπλήξει από εδώ και πέρα απολύτως τίποτα. Αν σας έλεγε κάποιος, εσάς, πριν από ένα πεντάμινο εξάμηνο, ότι αυτή τη στιγμή θα είχαμε δεύτερο κόμμα την πλεύση Ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου και μάλιστα με διψήφια και ψηλά διψήφια ποσοστά, φαντάζομαι Δεν θα το παίρνατε και πολύ σοβαρά.
Όπως δεν θα έπαιρνα και πολύ σοβαρά ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα θα είχαμε τρεις αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Δηλαδή έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το ΠΑΣΟΚ, τώρα έχουμε την πλεύση, ενδεχομένως να ξαναέχουμε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αλλάζει χέρια συνεχώς η αξιωματική αντιπολίτευση. Ούτε και αυτό είναι σύνηθες. Δεν το θυμάμαι στη μεταπολίτευση αυτό.
τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, ότι δεν υπάρχουν πλέον σταθερές, ότι η μεταπίδηση των ψηφοφόρων από ένα κόμμα σε ένα άλλο και μάλιστα κόμματα με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και αφετηρίες, προφανώς με ένα τελείως διαφορετικό κόμμα η κλέψη ελευθερίας όπως την έχουμε σήμερα, με την εικόνα που έχουμε σήμερα από το Πασόκ για παράδειγμα. Το Πασόκ είναι ένα συστημικό κόμμα, έχει κυβερνήσει χρόνια. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει όλα εκείνα τα κυβερνητικά, να το πω έτσι, χαρακτηριστικά. Η κλέψη ελευθερίας δεν έχει κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Παρόλα αυτά.
Πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι η κλέψη είναι ένα συστημικό κόμμα, που τουλάχιστον προέρχεται από τη μήτρα ενός συστημικού κόμματος.
Ναι, προφανώς, αλλά τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή που, να το πω έτσι, διασπάστηκε το κομμάτι αυτό που δημιούργησε την κλέψη ελευθερίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν νομίζω ότι τότε θα χαρακτήριζε κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ένα συστημικό κόμμα. Σας θυμίζω ότι το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξουσία με τελείως αντισυστημική ρητορική. Ναι. Συνεπώς, αυτό το κομμάτι το οποίο δημιούργησε την κλέψη ελευθερίας και το οποίο έφυγε στις πολύ πρώτες περιόδους διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχω την εντύπωση ότι παρόλο που ήρθε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ όπως το διαμορφώθηκε μετά. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να καταλήξω στο εξής. Επειδή ακριβώς έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα και επειδή πλέον και οι ψηφοφόροι δείχνουν να μεταπηδούν πολύ εύκολα από ένα κόμμα σε ένα άλλο, ανάλογα είτε με τη συγκυρία, είτε με την επικαιρότητα, είτε με κάποια πολιτικά γεγονότα που μπορεί να προκύψουν, νομίζω ότι οποιοδήποτε προσπαθεί να στοιχηματίσει ποιο θα είναι το σκηνικό όταν θα στηθούν κάλπες, που αυτό μπορεί να γίνει μετά από δύο χρόνια, mm-hmm. και δύο χρόνια στην πολιτική, ειδικά σε συνθήκες ρευστότητας είναι αιώνες, νομίζω ότι θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Εγώ προσωπικά δεν θα στοιχημάτιζα σε καμία εξέλιξη. Όσο απίθανο φαίνεται τώρα να έχουμε μια νέα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, όσο απίθανο για παράδειγμα φαίνεται να έχουμε το Πασόκ στη δεύτερη θέση ως δεύτερο κόμμα, αυτό που λέει που επιδιώκει το Πασόκ είναι ουσιαστικά να βγει πρώτο κόμμα ή να κλείσει πολύ την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα φαίνονται σχεδόν απίθανα. Mm-hmm. Αλλά πάμε 6 μήνες πίσω, πόσο απίθανα φαίνονται όλα αυτά που συζητήσαμε πριν. Mm-hmm. Η αλλαγή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κλέψη ελευθερίας.
Ζούμε την εποχή του απίθανου και των εκπλήξεων σε μεγάλο βαθμό.
Δεν το ζούμε, κύριε Σιαπάκα, μόνο στην Ελλάδα.
Αυτό λέω.
Πέρασε λίγο στα ψηλά στην ελληνική ειδησιογραφία, στην ειδησιογραφία, εν πάση περιπτώσει, των ελληνικών μια σημαντική ενημέρωση. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε πριν από μία εβδομάδα στις τοπικές εκλογές στην Αγγλία.
Ναι.
Σάρωσε το Reform. Σάρωσε. Βγήκε πρώτο κόμμα με τεράστια διαφορά.
Τι έγινε στη Ρουμανία, το είδατε?
Τι έγινε στη Ρουμανία και τι περιμένουμε να γίνει στον επαναληπτικό γύρο?
41% και 61% στις ψήφους διασποράς ο ακροδεξιός. Ένας άνθρωπος, λέει, από που προέρχεται από το χώρο των χούλιγκανς. Αυτό διάβασα.
Και δημοσκοπήσεις στην Γαλλία δύο χρόνια πριν τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες προδιαγράφουν μία νίκη του μετόπου, της Λεπέν. Όταν στηθούν οι κάλπες, με τον όποιο υποψήφιο, αν δεν μπορέσει να κατέβει τελικά ήδη από ό,τι φαίνεται.
Ακόμα και η εκλογή Πάπα ήταν έκπληξη για πολλούς. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, το έχουμε θίξει πολλές φορές. Οι Βρετανοί το λένε tipping point. Είναι ένα σημείο στο οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Είτε για κόμματα, είτε για πολιτεύσεις, είτε για κυβερνήσεις. Πιστεύετε ότι σε αυτό το σημείο είναι η σημερινή κυβέρνηση ή το έχει αποφύγει, το έχει προσπεράσει? Δηλαδή να μην υπάρχει επιστροφή, ας πούμε, σε μια κανονικότητα ή σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της αυτοδυναμίας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα δύο θέματα θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι δεν το έχει ακόμα περάσει από τον κάμπο, αλλά νομίζω ότι θα έρθει πολύ σύντομα. Υπάρχουν δύο ορόσημα. Το ένα είναι η διαχείριση να το πω έτσι, των ευθυνών για τα τέμπη. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση, εάν θέλει να μην υποστεί άλλη ζημιά από αυτό το θέμα, θα πρέπει από εδώ και πέρα να δείξει πλήρη διάθεση να στείλει στο φυσικό δικαστή οποιονδήποτε ο φυσικός δικαστής υποδείξει ότι πρέπει να δικαστεί. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να μην υπάρξει ούτε καν η μικρή υπόνοια ότι προσπαθεί είτε να ελαφρύνει είτε να καλύψει ευθύνες οποιοδήποτε. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Από εδώ και πέρα δηλαδή να δείξει ότι θα αφήσει τα πάντα ελεύθερα να κινηθούν προς το φυσικό δικαστή. Και το δεύτερο θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, η ΔΕΘ και οι εξαγγελίες
για τη μεσαία τάξη,
mm-hmm. που ήδη έχουν με έναν τρόπο περιγραφεί τουλάχιστον σε ανδρές δανές.
Έχουν περιγραφεί ή και προεξοφληθεί πολιτικά, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα σε αυτά είναι ότι όταν περιγράφεις έστω και με ανδρές δανές, ο κόσμος μένει στο μέγιστο. Οπότε οτιδήποτε κάτω από το μέγιστο που έχει περιγραφεί θα λειτουργήσει κατά τη γνώμη μου αρνητικά.
Απογοητεύει.
Άρα η κυβέρνηση θα πρέπει στην πραγματικότητα να περάσει πάνω από τον πύχη που ίδια έθεσε μέσα.
Για να δούμε. Είναι ζητούμενο η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γιατί το λέγαμε και χθες, έχει κατέβει στα χρόνια της κρίσης και της πανδημίας πολλά πατώματα κάτω. Και αισθάνεται έτσι, έχει ένα συνέστημα κοινωνικής αποστράτευσης. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τεμακενίδη, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο Διευθυντής Ερευνών στην Παλμός Ανάλυσης ήταν κοντά μας και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μεσημέρι. Γεια σας. Not much of a girlfriend, I never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. While there's nothing there.